Λογιστός ο Θεός μου, πάντοτε νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλήσαν αδείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Καθίστε. Με τη χάρη του Θεού σκέφτηκα να πούμε σήμερα για το τι είναι το ανάθεμα εν ώψη και των αναθεμάτων που διαβάζονται την Κυριακή της Ορθοδοξίας, δηλαδή αύριο. Και βέβαια τώρα δεν διαβάζονται δυστυχώς, και θα εξηγήσω γιατί λέω δυστυχώς, σε πολλούς ναούς, επειδή θεωρείται ότι αυτό το ανάθεμα είναι κάτι πολύ σκληρό, κάτι πολύ απάνθρωπο, κάτι που δεν ταιριάζει, ας πούμε, στην εποχή μας, η οποία είναι εποχή καταλλαγής, συμφιλίωσης με όλους κλπ. Θα σας πω τι λένε δύο Άγιοι, να μην πω δικά μου, δεν θέλω να λέω δικά μου λόγια, για να καταλάβουμε γιατί η Εκκλησία και οι Άγιοι Πατέρες έχουν βάλει μέσα στην Εκκλησία αυτόν τον όρο και αυτή την πρακτική του αναθέματος. Να σας πω πρώτα τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, αρχιεπίσκοπος του Σαν Φρατζίσκο, σύγχρονος Άγιος, ο οποίος ήταν ρωσικής καταγωγής, αλλά ήταν στην Αμερική επίσκοπος πολλά χρόνια και εκεί αγίασε και εκεί είναι ενταφιασμένος στο Σαν Φραντζίσκο και έχει θαύματα και από ζωντανός ακόμη και τώρα. Λοιπόν, εξηγεί ο Άγιος και λέγει, η ελληνική λέξη ανάθεμα ή και ανάθημα αποτελείται από δύο λέξη, συνεσύθετη δηλαδή, την πρόθεση ανά, η οποία δεικνύει μία κίνηση προς τα άνω. Λέμε, ας πούμε, ανάπτυξη, μία άνοδος, μία κίνηση προς τα άνω, αναβάθμιση κλπ. Και το θέμα, το δεύτερο συνθετικό, η λέξη θέμα, που σημαίνει ένα ξεχωριστό τμήμα από κάτι, ένα κομμάτι. Στην στρατιωτική ορολογία θέμα σήμαινε ένα απόσπασμα. Στην πολιτική θέμα σήμαινε μια επαρχία. Θυμάστε και στη Βυζαντινή, λεγόμενη Βυζαντινή, στη Ρωμιοσύνη, στην ορθοδοξοποιημένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υπήρχαν τα θέματα, οι διάφορες επαρχίες δηλαδή, και είχαμε και τους διοικητές των θεμάτων. Τώρα χρησιμοποιούμε τη λέξη θέμα, θέμου, και στα αγγλικά έτσι, για να σημάνουμε μία συγκεκριμένη ενασχόληση μιας γραπτής και διανοητικής εργασίας. Έχω ένα θέμα, λέμε, και ασχολούμε με αυτό το θέμα, με αυτό το πεδίο και το μελετώ. Κυριολεκτικά, το ανάθεμα ή ανάθημα, όπως είπαμε, σημαίνει την ανύψωση κάποιου ξεχωριστού πράγματος. Έχει ξεχωρίσει κάτι και το ανυψώνεις. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται εξίσου σε αναφορά προς αυτό που ήταν αποξενωμένο εξαιτίας αμαρτωλότητος, αλλά παρομοίως και προς αυτό που ήταν αφιερωμένο στο Θεό. Δύο έννοιες αντίθετες. Ανάθεμα, αυτό το οποίο είναι ξεχωρισμένο μακριά από τον Θεό, αλλά και η αντίθετη έννοια αναβιβασμένο στον Θεό. αφιερωμένο στον Θεό, δοσμένο στον Θεό. Στην Καινή Διαθήκη η λέξη αυτή χρησιμοποιείται μία φορά, ανάθεμα, σε συνδυασμό με το Μαράν Αθά, που σημαίνει ο Κύριος εγγύς, έρχεται ο Κύριος. Αυτός ο συνδυασμός των λέξεων σημαίνει χωρισμό μέχρι την έλευση του Κυρίου. Ένας δηλαδή που είναι αναθεματισμένος, αυτό σημαίνει ότι είναι χωρισμένος από τον Κύριο. Με άλλες λέξεις, είναι το να παραδοθεί κάποιος ως υπόλογος σε αυτόν. Βλέπετε τώρα πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες. Και ξεχωρισμένος, αλλά και υπόλογος, δηλαδή τον αφιερώνουμε, αλλά με την κακή έννοια, τον δίνουμε στον Θεό. Έτσι, γιατί πλέον δεν μπορεί να μας ακούσει, δεν θέλει να μας ακούσει. Έχει γίνει αιρετικός λόγου χάρη. Τους αιρετικούς, τους αιρεσιάρχες αναθεμάτησε η Εκκλησία. Τους ξεχώρισε δηλαδή αφενός από την Εκκλησία και αφετέρου τους άφησε στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί το ανάθεμα σε άλλο μέρος χωρίς την προσθήκη του Μαράναθα. Εδώ το ανάθεμα εκφωνείται εναντίον της διαστρεβλώσεως του Ευαγγελίου του Χριστού, όπως αυτό κηρυσσόταν από τον Απόστολο. Ανεξαρτήτως από ποιον θα μπορούσε αυτή η διαστρέβλωση να διαπράτεται, είτε από τον ίδιο τον Απόστολο, ο Απόστολος έλεγε και ο πολύ ταπεινό Απόστολος Παύλος, και εγώ λέει, άμα σας πω κάτι αντίθετο από αυτά που σας έλεγα μέχρι τώρα, από αυτά που με αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα, γιατί άνθρωπος είμαι και εγώ, μπορεί να πλανηθώ και εγώ θα είμαι αναθεματισμένος μετά, ή και άγγελος ακόμα από τον ουρανό. Και σε αυτή την ίδια έκφραση επίσης υπονοείται, ας κατακρίνει ο ίδιος ο Κύριος. Αφήνουμε αυτόν τον αδιόρθωτο στον Θεό να τον κρίνει ο Θεός, γιατί ποιος άλλος μπορεί να κατακρίνει τους αγγέλους? Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη λέει ότι στη Νέα Ιερουσαλήμ δεν θα υπάρχει ανάθεμα. Στη Νέα Ιερουσαλήμ, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού, έστι στην ουράνια πόλη που περιγράφεται εκεί στο 22ο κεφάλαιο. Αυτό μπορεί να κατανοηθεί με δύο τρόπους, το ότι δεν θα υπάρχει ανάθεμα. Πρώτον, δεν θα υπάρχει καμιά ανύψωση στην κρίση του Θεού, γιατί πλέον η κρίση θα έχει τελειώσει. Και όποιος είναι να μπει στη Βασιλεία, θα είναι στη Βασιλεία. Δεν θα υπάρχει κρίση για αυτούς που είναι στη Βασιλεία του Θεού. Τελείωσε η κρίση. Κρίθηκαν. Είναι μέσα. Ή, δεύτερη έννοια, δεν θα υπάρχει καμιά ιδιαίτερη αφιέρωση, να ξεχωρίσουμε κάτι για να το αφιερώσουμε στο Θεό. Γιατί? Γιατί όλα τα πράγματα και τα πρόσωπα θα είναι ιερά. Θα είναι όλα δοσμένα στο Θεό. Στη Βασιλεία του Θεού είναι όλα Άγια. Όλα ιερά. Ενώ τώρα εδώ στη γη βλέπετε, ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα και λέμε αυτό θα το προσφέρουμε στο Θεό ως ανάθημα, ως αφιέρωμα. Η ευλαβής γυναίκα κάνει το πρόσφορο, το προσφέρει στο Θεό. Το παίρνει ο ιερέας και το προσφέρει στο Θεό. Και εύχεται ιδιαίτερος, λέει, για αυτούς που προσύνεγαν, που έφεραν δηλαδή τα δώρα, τα οποία μετά θα γίνουν σώμα Χριστού και αίμα Χριστού. Στα πρακτικά των συνόδων και την περαιτέρω πορεία της του Χριστού Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης, η λέξη ανάθεμα κατέληξε να σημαίνει τέλειο διαχωρισμό από την Εκκλησία. Τέλειο διαχωρισμό. Είναι κάτι βαρύτερο από αυτό που λέμε αφορισμός. Αφορισμός είναι ένας προσωρινός χωρισμός. Δεν σου επιτρέπει η Εκκλησία να κοινωνήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, όσο θα ορίσει ο πνευματικός. Το ανάθεμα είναι ένας πλήρης χωρισμός. Η Καθολική και Αποστολική Εκκλησία αναθεματίζει ανάθεμα ούτως έστω ή ανάθεμα τούτο έστω, και σημαίνει τελεία απόσχηση από την Εκκλησία. Θυμηθείτε το λεγόμενο σχίσμα που έγινε το 1054 και έχουμε τα αναθέματα. Αναθεμάτισε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης τον Πάπα, διότι ο Πάπας είχε πέσει σε αίρεση, στην αίρεση του Φιλιόκουβε. Δίδασκε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, το οποίο είναι πολύ βαρύ. Κάθε αίρεση είναι πολύ βαριά, γιατί αλλοιώνει την διδασκαλία για τον Χριστό. Και όταν κανείς δεν έχει σωστή πίστη για τον Χριστό, δεν μπορεί να σωθεί. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες πρόσεχαν ιδιαίτερα και πάνω απ' όλα την ορθή πίστη, τα ορθά δόγματα, να τα διαφυλάξουν, φρόντιζαν. Και έβαζαν ένα φραγμό και λέγανε, εσύ που δεν πιστεύεις σωστά, είσαι αναθεματισμένος. Δεν τον αναθεμάτιζαν αμέσως, τον προειδοποιούσαν. Του λέγανε, πρόσεξε, αυτό που λες δεν είναι σωστό, είναι λάθος για αυτούς και για αυτούς λόγους. Ξανά, δεν άκουγε αυτός, δεν υποτασσόταν, δεν ερχόταν στην ορθή πίστη, οπότε μετά βάζανε ένα φραγμό για να περιφρουρήσουν και τους πιστούς από τις αλλότερες διδασκαλίες και αυτόν ο οποίος είχε ξεστρατήσει, να του δώσουν να καταλάβει ότι όντως πλέον έχει κάνει ένα πολύ βαρύ, θανάσιμο λάθος. Θα πείτε, αυτός οπωσδήποτε θα πάει στην κόλαση? Όχι βέβαια, αν μετανοήσει και αυτός ξαναμπαίνει στην Εκκλησία. Έγιναν λοιπόν τότε τα αναθέματα και βέβαια και οι παπικοί μετά κάνανε ανάθεμα στους Ορθοδόξους, αλλά φυσικά εκείνο δεν ισχύει, γιατί ένας που είναι αιρετικός δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν τον ακούει ο Θεός. Και αν είχατε ακούσει, το 1965 έγινε η άρση των αναθεμάτων από τον Αθηναγόρα, τον Πατριάρχη Συνυπόλου και τον τότε Πάπα, χωρίς όμως να γίνει άρση της αίρεσης. Δηλαδή χωρίς να κάνουν πίσω οι παπικοί, εξακολουθούν να πιστεύουν το Φιλιόκουβο και όλα αυτά, και όχι μόνο, έχουν βάλει και άλλα αιρετικά δόγματα, με κορυφαίο και πρόσφατο το αλάθητο του Πάπα, το οποίο αυτό το δόγμα τι κάνει, ουσιαστικά θεοποιεί έναν άνθρωπο. Γιατί αλάθητος είναι ο Θεός μόνο. Όταν δίνεις αυτή την ιδιότητα σε έναν άνθρωπο, τον κάνεις Θεό, τον κάνεις στη θέση του Θεού. Άρα τον ειδωλοποιείς. Ό,τι μπαίνει στη θέση του Θεού είναι είδωλο. Άρα οι παπικοί που πιστεύουν στο αλάθητο του Πάπα τελικά είναι ειδωλολάτρες. Και ακόμα οι ειδωλολάτρες βγαίνει ότι είναι και από το Φιλιόκουβε. Γιατί όταν λένε ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό, δηλαδή έχει δύο αρχές, δύο πηγές υπάρξεως, αυτό μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ισχύει μόνο για τα κτίσματα, δεν ισχύει για τον Θεό. Στον Θεό υπάρχει μία πηγή, ο Πατήρ, ο οποίος γεννά τον Υιό προπάντων των αιώνων, ακαταλήπτως, δεν ξέρουμε τι θα πει γεννά τον Υιό, καμία σχέση με την ανθρώπινη γέννηση, και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, είναι μία η πηγή. Δύο πηγές έχουν τα κτίσματα. Ή μπορούσαμε να πούμε και το Άγιο Πνεύμα είναι ο Πατήρ Διού, εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Δηλαδή τα κτίσματα όλα έγιναν με την συνέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν λένε ότι το Άγιο Πνεύμα έχει δύο πηγές, το κάνουν κτίσμα. Και επίσης φαίνεται ότι είναι ειδωλολάτρες, άρα λατρεύουν κτίσματα, έτσι. Λατρεύουν το Άγιο Πνεύμα που είναι κτίσμα, άρα είναι πάλι ειδωλολάτρες. Και επίσης φαίνεται ότι είναι ειδωλολάτρες και από το γεγονός ότι ονομάζουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος κτίσμα, κτιστή. Αν η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι κτιστή, άρα και το ίδιο το Πνεύμα του Αγίου είναι κτίσμα. Βλασφημία. Ο Θεός είναι άκτιστος. Μπορείς να πεις ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα. Άρα και από εκεί βγαίνει πάλι ότι λατρεύουν είδωλα. Άρα ο Θεός των παπικών δεν υπάρχει. Και ας λένε ότι είναι χριστιανοί, δεν είναι χριστιανοί. Έχουν φτιάξει έναν είδωλο στο οποίο λατρεύουν. Έτσι, αυτά τα λέω εν παρενθέση για να καταλάβουμε πόσο δικαιολογημένα ήταν τα αναθέματα, τα οποία τα ήρε ο Αθηναγόρας χωρίς να ρωτήσει κανέναν και χωρίς να πάψει αίρεση των αιρετικών παπικών. Το οποίο είναι πράγμα απαράδεκτο. Και υπάρχει και κάτι ακόμα πιο βαθύ σε αυτό το σημείο, σας το λέω να το ξέρετε, ότι στο πρωτότυπο κείμενο δεν γράφει ότι έγινε άρση των αναθεμάτων, αλλά ότι έγινε άρση της ακοινωνισίας, ακόμα βαρύτερο δηλαδή. Ότι πλέον υπογράψαμε να δίνουμε θεία κοινωνία στους παπικούς, στους αιρετικούς. Κλείνουμε την παρένθεση και συνεχίζουμε. Σε περιπτώσεις διαχωρισμού από την κοινωνία της Εκκλησίας και άλλων επιτιμίων ή κανόνων μετανοίας εφαρμοσμένων σε ένα πρόσωπο, το ίδιο το πρόσωπο παρέμενε μέλος της Εκκλησίας, αν και ήταν περιορισμένη η συμμετοχή του στην πλήρη χάρη της ζωής της. Σε περιπτώσεις διαχωρισμού από την κοινωνία, είναι κάτι διαφορετικό από το ανάθεμα. Είναι αυτό που λέμε αφορισμός. Εκεί παραμένει στην Εκκλησία, απλώς δεν κοινωνεί. Δεν μετέχει πλήρως δηλαδή στην ζωή της χάριτος. Παρά τα αυτά, αυτοί που παρεδίδονται σε ανάθεμα απεσχίζονταν τελείως από αυτήν μέχρι τη μετάνοιά τους. Οι επιγείς Εκκλησίας, ειδοποιώντας εν ώψη της ισχυρογνωμοσύνης και σκληροκαρδίας τους ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε για τη σωτηρία τους, τους ανυψώνει στην κρίση του Θεού. Ανάθεμα. Τους υψώνει, τους αφήνει δηλαδή στον Θεό. Αυτή η κρίση είναι ελεήμων πάνω στους μετανοούντες αμαρτωλούς, αλλά φοβερή προς τους πείσμονες εχθρούς του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, λειτουργεί η αγάπη του Θεού και συγχωρείται. Όταν ο άνθρωπος παραμένει πεισματικά στην αμαρτία, λειτουργεί η δικαιοσύνη του Θεού. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος και γάρ ο Θεός ημών πυρ καταναλίσκουν. Το ανάθεμα δεν είναι τελεία καταδίκη, μέχρι το θάνατο είναι δυνατή μετάνοια. Το ανάθεμα δεν είναι φοβερό επειδή η Εκκλησία εύχεται συμφορές για οποιονδήποτε ή επειδή ο Θεός επιδιώκει την καταδίκη του. Όχι. Επιθυμούν ο Θεός και η Εκκλησία να σωθούν όλοι. Αλλά είναι φοβερό να είστε κάποιος έμπροσθεν της παρουσίας του Θεού σε κατάσταση αποσκληρημένου κακού. Τίποτα δεν είναι κρυφό από τον Θεό. Δεν μπορεί ένας ακάθαρτος, ένας αιρετικός που είναι η μέγιστη ακαθαρσία, όπως και η ειδωλολατρία, να ενωθεί με τον Θεό, να σταθεί μπροστά στον Θεό, να είναι μέλος της Εκκλησίας, δηλαδή του σώματος του Χριστού. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος, λέει ένα από τα στοιχειρά των αποστήχων του Εσπερινού της Κυριακής των Βαΐων. Ούτως κριτής εστίν ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Ο Θεός κρίνει τις ενθυμίσεις μας, ό,τι σκεφτόμαστε και ό,τι υπάρχει στην καρδιά μας. Μη δεις εισέλθει πειράζουν την πίστη την αμόμητον. Κανένας να μην εισέλθει μέσα στην Εκκλησία πειράζοντας, διαστρεβλώνοντας την αμόμητη πίστη, την πίστη που είναι χωρίς μόμο, χωρίς κοιλίδα, χωρίς οποιαδήποτε σκιά. Είναι όλη αληθινή και ελάχιστη διαστρέβλωση της πίστεως είναι διαστρέβλωση της αλήθειας και τον άνθρωπο τον βγάζει έξω από την Εκκλησία. Εν πραότητη και φόβο Χριστού προσέλθομεν. Να προσέλθουμε στον Χριστό με πραότητα και φόβο ή να λάβουμε έλεον και χάρη νεύρωμεν εις εύκαιρον βοήθεια, έτσι ώστε να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη η οποία θα μας είναι βοηθός σε κάθε στιγμή. Γιατί όμως χρειάζεται το ανάθεμα? Να σας διαβάσω και τι λέει ένας άλλος Άγιος, ο Επίσκοπος Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Και αυτός είναι από τους προσφάτους Αγίους, δεν είναι πολύ παλαιός. Σπανίως λέει αυτός ο Άγιος το συνοδικό της Ορθοδοξίας, που θα το διαβάσουμε αύριο στην Εκκλησία, και διαβάζεται σε όλες τις εκκλησίες, αλλά δεν διαβάζονται σε πολλούς ναούς τα αναθέματα, δυστυχώς. Και στο τυπικό, πρέπει να το πω και αυτό, που βγάζει η Αποστολική Διακονία, δεν υπάρχουν τα αναθέματα. Τα έχουν εξαλείψει. Λοιπόν, σπανίως το συνοδικό της Ορθοδοξίας που τώρα επιτελείται λαμβάνει χώρα άνευ επικρίσεων και επιτιμήσεων εκ μέρους κάποιου. Υπάρχουν κάποιοι εδώ σε εικόνα έξυπνοι που θα κατακρίνουν αν κάποιος διαβάσει τα αναθέματα. Και ανεξαρτήτως από το πόσες ομιλίες γίνονται εξηγώντας ότι στο σημείο αυτό η Εκκλησία ενεργεί σοφώς για τη σωτηρία των παιδιών της, παρά τα αυτά οι δυσαρεστημένοι απλώς συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν το στίχο τους. Αυτοί το δικό τους δεν ακούν. Είτε δεν ακούν τις ομιλίες, είτε οι ομιλίες δεν είναι έτσι εύστοχες για να τους δώσουν να καταλάβουν ότι αυτό που λένε είναι λάθος. Ή έχουν διαμορφώσει τη δική τους αντίληψη περί του συνοδικού αυτού και δεν θέλουν να την καταλήψουν ανεξάρτητα από το τι τους λέγεις. Ούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Τα αναθέματα μας σε κάποιους ανθρώπους φαίνονται απάνθρωπα και σε άλλους περιοριστικά. Ότι η Εκκλησία είναι κάτι σκοταδιστικό, κάτι σκληρό πολύ και ανάλγητο και αναθεματίζει τους ανθρώπους. Τέτοιες κατηγορίες μπορεί να ισχύουν σε άλλες περιστάσεις, αλλά με κανέναν τρόπο δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο δικό μας συνοδικό της Ορθοδοξίας και γενικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα διευκρινίσω για χάρη σας σε συντομία γιατί η Εκκλησία ενεργεί έτσι. Και νομίζω ότι και εσείς οι ίδιοι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η Εκκλησία πράττοντας έτσι ενεργεί με σοφό τρόπο. Γιατί λοιπόν υπάρχουν τα αναθέματα. Τι είναι η Αγία Εκκλησία? Είναι μια κοινότητα πιστευόντων ενωμένων μεταξύ τους με μια ενότητα ομολογίας. Όλοι ομολογούμε το ίδιο πράγμα. Στο σύμβολο της πίστεως έτσι όλοι πιστεύουμε αυτά που ομολογούμε. Και αν κάποιος δεν λέει σωστά το πιστεύω, δεν μπορεί να είναι μέσα στην Εκκλησία. Οι παπικοί, πάλι το λέω, έχουν αλλοιώσει το πιστεύω. Έχουν προσθέσει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Αυτό θα πει φίλιο κβε. Φίλιο θα πει Υιός κβε. Εκ του Υιού και εκ του Υιού. Όταν λοιπόν κάποιος είναι μέσα στην Εκκλησία, είναι μέσα σε μία ενότητα ανθρώπων οι οποίοι έχουν την ίδια ομολογία, την ίδια πίστη. Και όχι μόνο την ίδια πίστη, αλλά και έχουν και μία μέθοδο εξαγιασμού μέσω των θεϊκών μυστηρίων. Των μυστηρίων που έχουν δοθεί από τον Θεό. Τα γνωρίζουμε ποια είναι αυτά. Και γνωρίζουμε ότι αν κανείς μετέχει σε αυτά, εφόσον έχει και την ανάλογη ασκητική ζωή, εξαγιάζεται. Και επίσης υπάρχει και μία ενότητα διοικήσεως και καθοδηγήσεως από ποιμένες δοσμένους από τον Θεό. Όποιος δεν παραδέχεται αυτή την διοίκηση, και αυτός φεύγει από την Εκκλησία, γίνεται σχισματικός. Αυτό συμβαίνει με τους λεγόμενους παλαιοημερολογίτες, οι οποίοι δεν παραδέχονται τον τοπικό επίσκοπο, όπου ζει ο καθένας, και είτε έχουν κάνει δικούς τους επισκόπους, είτε έχουν κοπεί και έχουν μείνει μόνοι τους τελείως. Οπότε και αυτοί βγαίνουν εκτός Εκκλησίας. Υπάρχει επομένως μια ενότητα πίστεως μέσα στην Εκκλησία, έχουμε μια ενότητα εξαγιασμού μέσω των μυστηρίων και μια ενότητα διοικήσεως. Η ενότητα της ομολογίας, του εξαγιασμού και της διοικήσεως συνιστά τον κανονισμό αυτής της κοινότητας, που είναι υποχρεωτικός για οποιοδήποτε εντάσσεται σε αυτήν. Η ιδιότητα του μέλους σε αυτή την κοινότητα εξαρτάται από την αποδοχή αυτού του κανονισμού και τη συμφωνία με αυτόν. Η παραμονή σε αυτή την κοινότητα εξαρτάται από την τήρησή του. Απλά πράγματα. Θέλεις να παραμείνεις μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να εφαρμόζεις τους κανονισμούς. Όπως και σε οποιοδήποτε σύλλογο πάει κάποιος, οποιοδήποτε άλλη, ας πούμε, κοινότητα οργανωμένη, θα πρέπει να τηρήσει τον κανονισμό. Αν δεν τον τηρήσει, θα πρέπει να φύγει. Ή θα τον βγάλουν έξω, αν δεν φεύγει μόνος του, θα τον αποβάλουν. Ας δούμε πώς η Αγία Εκκλησία αναπτύχθηκε και πώς συνεχίζει να αναπτύσσεται. Ιεροκήρυκες κηρύττουν. Μερικοί από τους ακροατές δεν παραδέχονται το κήρυγμα και φεύγουν. Άλλοι το αποδέχονται και σαν αποτέλεσμα της αποδοχής του αγιάζονται από τα Άγια Μυστήρια, ακολουθούν την καθοδήγηση των ποιμένων και έτσι ενσωματώνονται μέσα στην Αγία Εκκλησία. Εκκλησιοποιούνται. Ιεροκήρυκες, οι Απόστολοι. Πώς η Εκκλησία αναπτύχθηκε? Πήγαιναν οι Ιεραπόστολοι, και σήμερα γίνεται αυτό, κήρυταν στους μαύρους, στους ειδωλολάτρες, στους οποιουσδήποτε πλανεμένους ανθρώπους. Άλλοι δέχονταν, άλλοι δεν δέχονταν. Αυτοί που δέχονταν, τι δέχονταν? Πρώτον, την πίστη που κήρυττει ο Ιεροκήρυκας. Δεύτερον, τα μυστήρια, οπότε βαφτίζονταν και μετά κοινωνούσαν. Και τρίτον, μετά τη διοίκηση, τον επίσκοπο, τους πρεσβυτέρους που εγκαθίδρυε ο επίσκοπος στη Νέα Εκκλησία. Αν κάποιος δεν έμπαινε μέσα σε αυτή την πίστη και σε αυτή την υπακοή ώστε να μετέχει τα μυστήρια και να υπακούει στους επισκόπους, δεν μπορούσε να μπει μέσα στην Εκκλησία, να εκκλησιοποιηθεί. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο όλα τα μέλη της Εκκλησίας εισάγονται σε αυτήν. Κατά την εισαγωγή τους μίχνεται με όλα τα μέλη της Εκκλησίας, γίνονται ένα εν Χριστώ και παραμένουν στην Εκκλησία μόνο καθώς συνεχίζουν να είναι ένα με όλα αυτά. Να είναι δηλαδή μέσα στην ενότητα της πίστεως, της μυστηριακής ζωής και της διοικήσεως. Κάθε κοινότητα πρέπει να πούμε ότι έχει κάποιους θεμελιακούς κανονισμούς. Από αυτή την απλή ένδειξη σχετικώς με το πώς σχηματίζεται η Εκκλησία, μπορείτε να δείτε ότι ως μια κοινότητα η Αγία Εκκλησία ήρθε στην ύπαρξη και συνεχίζει να υφίσταται, καθώς και κάθε άλλη κοινότητα. Και έτσι να τη βλέπετε, καθώς θα βλέπετε κάθε άλλη. Και μην την αποστερείτε από τα δικαιώματα που ανήκουν σε κάθε κοινότητα. Ας πάρουμε για παράδειγμα, λέει ο Άγιος, μια αντιαλκοολική κοινότητα. Έχει κανονισμούς που κάθε μέλος πρέπει να εκπληρώνει. Ή σήμερα έχουμε κοινότητες που λέγονται ανώνυμοι, ανώνυμοι ναρκωμανείς, ανώνυμοι αλκοολικοί. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Έχει κανονισμούς και κάθε μέλος πρέπει να εκπληρώνει αυτή την κοινότητα, τον κανονισμό. Κάθε μέλος της είναι μέλος ακριβώς επειδή αποδέχεται και τηρεί τους κανονισμούς της κοινότητας. Τώρα υποθέστε ότι κάποιο μέλος όχι μόνο αρνείται να τηρεί τους κανονισμούς, αλλά διατηρεί και πολλές απόψεις εντελώς αντίθετες προς εκείνες της κοινότητας. Και ακόμα εξεγείρεται, επαναστατεί εναντίον του ίδιου του σκοπού της κοινότητας. Και σου λέει, ας πούμε, στους αλκοολικούς, τους αντιαλκοολικούς, τι κάνετε εδώ πέρα, ίσα ίσα το κρασί είναι πολύ καλό, πρέπει να πίνουμε κρασί, τι είναι αυτά που σας λένε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να παραμείνει σε αυτήν την κοινότητα? Δεν μπορεί. Όχι μόνο δεν τηρεί ο ίδιος εγκράτεια, αλλά μάλιστα διαβάλλει την ίδια την εγκράτεια και διασπείρει ιδέες που μπορεί να βάλουν άλλους σε πειρασμό και να τους παρασύρουν μακριά από την εγκράτεια. Τι κάνει κατά κανόνα η κοινότητα με τέτοιους ανθρώπους? Πρώτα τους προειδοποιεί και έπειτα τους αποβάλλει. Εκεί έχεις ένα ανάθεμα. Αυτό είναι το ανάθεμα. Σε βγάζει έξω για να προστατέψει τα άλλα μέλη της κοινότητας. Κανείς δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό. Κανείς δεν επικρίνει την κοινότητα ότι είναι απάνθρωπη. Όλοι αποδέχονται ότι η κοινότητα ενεργεί με τρόπο τελείως νόμιμο και ότι αν ήταν να πράξει διαφορετικώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Κοιτάξτε τώρα το παράδειγμα του Αρίου. Γιατί μπορεί να επικρίνει κανείς την Αγία Εκκλησία όταν ενεργεί παρομοίως, όπως είπαμε, με αυτή την αντιαλκοολική κοινότητα? Ένα ανάθεμα είναι ακριβώς χωρισμός από την Εκκλησία ή αποκλεισμός από αυτήν, ποιον? Όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας με αυτήν και αρχίζουν να σκέπτονται διαφορετικά από τον τρόπο που αυτή σκέπτεται, διαφορετικά από τον τρόπο που αυτοί οι ίδιοι υποσχέθηκαν να σκέπτονται κατά την ένταξή τους σε αυτήν. Μπήκε στην Εκκλησία, υποσχέθηκες ότι θα αποβάλεις τον σατανά και θα εγκολουθείς τον Χριστό. Και όλη την συνοδεία και την πομπή του διαβόλου θα αποβάλεις και θα ακολουθήσεις πλήρως τον Χριστό. Τι έγινε με τον Άριο? Αυτός διατηρούσε ασεβείς γνώμες όσον αφορά τον Χριστό, τον Σωτήρα μας. Και με εκείνες τις γνώμες διαστρέβλωνε την ίδια την πράξη της σωτηρίας, γιατί η δόξα, το δόγμα δηλαδή που έχουμε για τον Θεό, έχει άμεση σχέση και εξάρτηση με τη ζωή μας. Αν δεν υπάρχουν σωστά δόγματα, αν δεν πιστεύουμε σωστά για τον Θεό, δεν έχουμε και σωστή ζωή και άρα δεν μπορούμε να ενωθούμε με τον Χριστό. Πρώτα τον προειδοποίησαν τον Άριο πολλές φορές με κάθε δυνατό μέσο. Εφόσον πεισμωδώς επέμενε στην άποψή του, καταδικάστηκε και έγινε ακοινώνητος από την Εκκλησία. Δηλαδή αποβάλλεται από την κοινότητά μας. Προσέξτε, μην έχετε κοινωνία με αυτόν και με τους ομοίους του και με όσους τον ακολουθούν. Μην κρατείτε οι ίδιοι τέτοιες απόψεις και μην ακούετε ή μην αποδέχεστε εκείνους που το κάνουν. Αυτό είναι το ανάθεμα. Έτσι έπραξε η Αγία Εκκλησία με τον Άριο. Έτσι έχει πράξει και με όλους τους άλλους αιρετικούς. Έτσι θα κάνει και τώρα. Επίσης, αν εμφανιστεί κάποιος κάπου με ασεβείς απόψεις. Λοιπόν, πείτε μου, τι είναι αξιόμεμπτο εδώ? Υπάρχει κάτι μεμπτό, αξιοκατηγόρητο, κατηγόρητο? Όχι. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η Αγία Εκκλησία και θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει εάν δεν εφάρμοζε τέτοια αυστηρότητα και δεν προειδοποιούσε τα παιδιά της με τόση φροντίδα έναντι εκείνων που μπορεί να τα διαφθείρουν και να τα καταστρέψουν? Ας δούμε ποιες ψευδείς διδασκαλίες και ποιοι ψευδείς διδάσκαλοι γίνονται ακοινώνητοι. Εκείνοι που αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, την αθανασία της ψυχής. Ας πούμε, βλέπετε σήμερα υπάρχει αθεία και επίσημα και από επίσημα πρόσωπα και την διακηρύττουν ανερυθριάστος: είμαστε άθεοι. Είσαι ακοινώνητος, δεν μπορείς να κοινωνήσεις αφού είσαι άθεος. Όχι μόνο θεία κοινωνία δεν μπορείς να πάρεις, είσαι εκτός εκκλησίας. Αυτοί οι οποίοι αρνούνται την αθανασία της ψυχής, δεν πιστεύουν ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Πόσοι δεν λένε όλα εδώ τελειώνουν, σου λέει, μετά θα μας φάει το χώμα. Απιστία στην αθανασία της ψυχής. Στη Θεία Πρόνοια, απιστία. Εξού και το αυτόν ο άγχος. Εκείνοι που δεν ομολογούν την Παναγία Τριάδα, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Λόγου χάρη έχουμε τους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι είναι αντιτριαδικοί. Πιστεύουν, λέει, σε ένα Θεό, αλλά όχι σε τριαδικό Θεό. Άρα είναι ακοινώνητοι, είναι εκτός Εκκλησίας. Αυτοί οι οποίοι λοιπόν δεν ομολογούν τον ένα τριαδικό Θεό και αυτοί είναι ακοινώνητοι. Αυτοί που δεν αναγνωρίζουν τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τον θεωρούν σαν ένα προφήτη, πάλι μουσουλμάνοι, ή σαν ένα καλό άνθρωπο, τίποτα περισσότερο. Και επίσης αυτοί που δεν αναγνωρίζουν τη σωτηρία μας, η οποία επιτεύχθη μέσω του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Αυτοί που αρνούνται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα Θεία Μυστήρια που την παρέχουν και ούτω καθεξής. Δεν πιστεύουν στη Θεία Ευχαριστία. Ή σου λέει ότι τι είναι αυτό, θα κολλήσω μικρόβια. Τελεία απιστία. Βλέπετε τι γίνεται, τι είδους θεμάτων άπτονται. Αυτά είναι θέματα τα οποία συνιστούν την ίδια την αιτία που η Αγία Εκκλησία είναι η Εκκλησία. Αρχές επί των οποίων είναι θεμελιωμένη και άνευ των οποίων δεν θα μπορούσε να είναι αυτό που είναι. Ως εκ τούτου, εκείνοι που εξεγείρονται εναντίον τέτοιων αληθιών είναι για την Εκκλησία ό,τι είναι για μας την καθημερινή ζωή, εκείνοι που κάνουν απόπειρες κατά της ζωής μας και της περιουσίας μας. Οι αιρετικοί δηλαδή μοιάζουν με τους φωνιάδες και ακόμα χειρότερα γιατί φωνεύουν ψυχές με τις αιρέσεις που διαδίδουν. Ληστές και κλέπτες πουθενά δεν επιτρέπεται να συνεχίζουν ελευθέρως και να φεύγουν ατιμόρυτοι. Και όταν δένονται και παραδίδονται στον νόμο και την τιμωρία, κανείς δεν το θεωρεί αυτό απάνθρωπο ή παραβίαση της ελευθερίας, γιατί τον έπιεσε, τον κλέφτη και τον βάζει μέσα. Κανείς δεν το λέει. Αντιθέτως, οι άνθρωποι βλέπουν στο ίδιο αυτό πράγμα εξίσου μια πράξη αγάπης για τον άνθρωπο και διαφύλαξη της ελευθερίας αναφορικώς προς όλα τα μέλη της κοινωνίας. Εάν έτσι κρίνεται εδώ, παρομοίως να κρίνεται σχετικώς και με την κοινότητα της Εκκλησίας, όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Στη μέση κοινωνία θέλουμε να λειτουργεί η αστυνομία, να λειτουργεί το κράτος, έτσι να πιάνει τους κακοποιούς. Στην Εκκλησία να μπαίνει όποιος θέλει και να βγαίνει όπως θέλει και να κάνει ό,τι θέλει μέσα στην Εκκλησία και να λέει ό,τι θέλει. Όχι βέβαια. Δεν επιτρέπεται. Αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι μοιάζουν με τους κλέφτες και τους ληστές, οι οποίοι λαιλατούν την περιουσία της Αγίας Εκκλησίας του Θεού, διαφθείροντας τα τέκνα της και καταστρέφοντάς τα. Σφάλει η Αγία Εκκλησία κρίνοντάς τους, δένοντάς τους και πετώντας τους έξω? Όχι βέβαια. Και θα ήταν πράγματι αγάπη προς τον άνθρωπο εάν αυτή θα έβλεπε τις ενέργειες τέτοιων ανθρώπων με αδιαφορία και τους άφηνε εν ελευθερία να καταστρέψουν κάθε άλλο? Όχι βέβαια. Δυστυχώς αυτοί λένε σήμερα οι οικουμενιστές. Μπείτε όλοι. Όλοι στον ίδιο Θεό πιστεύουμε. Αφήστε τα δόγματα. Φυσικά αφήστε και τα αναθέματα. Αν αφήσει τα δόγματα, αφήσει τα αναθέματα. Μα έτσι διαλύεται η Εκκλησία. Γι' αυτό αυτό που έγινε στην Κρήτη είναι φοβερό και ολέθριο. Αν επικρατήσει, που δεν θα επικρατήσει βέβαια, γιατί πάντα θα υπάρχουν οι αληθινά ορθόδοξοι πιστοί. Γιατί στην Κρήτη αναγνωρίστηκε επίσημα ο οικουμενισμός. Δηλαδή ότι όλοι είναι εκκλησίες, όλοι ανήκουν μέσα στην Εκκλησία. Όλοι οι αιρετικοί. Όλοι οι ληστές και οι κλέφτες δηλαδή είναι και αυτοί κανονικοί, κανονικά μέλη της Εκκλησίας. Μία μητέρα θα επέτρεπε σε ένα φίδι ελευθέρως να σκαρφαλώσει και να δαγκώσει το παιδάκι της? Είναι αγάπη αυτό? Ποιος δεν κατανοεί τον κίνδυνο? Εάν κάποια ανήθικα πρόσωπα ήταν να αποκτήσουν πρόσβαση στην οικογένειά σας και να αρχίσουν να εκπειράζουν την κόρη σας ή τον γιο σας, θα μπορούσατε να δείτε με αδιαφορία τις πράξεις και τους λόγους τους? Θα αφήνατε να μπαίνουν στο σπίτι σας? Φοβούμενοι μήπως αποκτήσετε φήμη από ανθρώπου και παλαιών αρχών και να σας πούνε ότι είστε του κατηχητικού κλπ, θα δένατε τα χέρια σας? Δεν θα σπρώχνατε ένα τέτοιο πρόσωπο έξω από την πόρτα και θα την κλείνατε πίσω του για πάντα? Θα έπρεπε να δείτε τις ενέργειες της Αγίας Εκκλησίας με τον ίδιο τρόπο. Βλέπει αυτή ότι εμφανίζονται άτομα με διεφθαρμένο νου και διαφθείρουν άλλους και εξεγείρεται εναντίον τους, τους αποδιώκει και φωνάζει σε όλους εκείνους που είναι δικοί της. Προσέξτε, έτσι και έτσι, άνθρωποι τέτοιοι και τέτοιοι θέλουν να καταστρέψουν τις ψυχές σας. Μην τους ακούσετε, φύγετε από αυτούς. Έτσι εκπληρώνει το καθήκον της μητρικής αγάπης και συνεπώς ενεργεί με αγάπη ή όπως το λέτε ανθρωπιστικός. Σήμερα οι οικουμενιστές ξέρετε τι λένε, ότι πρέπει να έχουμε αγάπη. Γιατί τους διώχνετε τους παπικούς και τους προτεστάντες, τους αφήνετε και αυτούς να έρχονται μέσα? Γιατί ακριβώς είναι κλέφτες και ληστές. Αν τους αφήσουμε μέσα, κάνουμε κάτι ανάλογο με τη μητέρα που αφήνει το φίδι να σκαρφαλώνει πάνω στο παιδί της. Στη σημερινή εποχή υπάρχει ανάγκη για αναθέματα. Βέβαια υπάρχει. Λέει ο Άγιος, έχουμε λέει μια αλματώδη εξάπλωση μηδενιστών, πνευματιστών και άλλων επιζήμιων έξυπνων που παρασύρονται από τους ψευδοδιδασκάλους της Δύσης. Και σήμερα κι αν δεν έχουμε αιρέσεις με κορυφαία τον οικουμενισμό, τον μασονισμό, τη νέο ειδωλολατρία, τον νέο παγανισμό, τόσες σέκτες αποκρυφιστικές, έχουμε τους παπικούς, τους προτεστάντες, όλα αυτά, όλοι αυτοί που είναι μέλη αυτών των κοινοτήτων, ας τους πούμε έτσι, υπόκεινται στα αναθέματα της Εκκλησίας. Γιατί? πολεμούν τα δόγματα της πίστεως, τα ορθά δόγματα. Νομίζετε αληθώς ότι η Αγία μας Εκκλησία θα τηρούσε σιωπή και δεν θα ύψωνε φωνή για να καταδικάσει και να αναθεματίσει όλους αυτούς, εάν οι καταστροφικές διδασκαλίες τους ήταν κάτι νέο? Με κανένα τρόπο. Όλα αυτά που υπάρχουν και σήμερα είναι αναβιώσεις παλαιότερων πλανών και καταστάσεων, έτσι ληστρικών για την Εκκλησία, για τα οποία έχει ήδη πει η Εκκλησία. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να κάνει καινούργια αναθέματα. Ήδη όλοι αυτοί, με βάση τις μέχρι τώρα οικουμενικές συνόδους, είναι αναθεματισμένοι. Και η Παπική, η 8η Οικουμενική Σύνοδος, αναθεμάτισε τον Πάπα το Φιλιόκπε, την αίρεση του Φιλιόκπε. Άρα ο Πάπας είναι ήδη αναθεματισμένος, είναι ήδη εκτός Εκκλησίας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη σύνοδο δηλαδή για να καταδικαστεί ο παπισμός. Αν ήταν κάτι καινούριο που δεν είχε εμφανιστεί ποτέ μέχρι τώρα, θα συγκαλείτε κάποια σύνοδος και στη σύνοδο όλοι αυτοί μαζί με τις διδασκαλίες τους, εφόσον προειδοποιούνται και δεν έκαναν πίσω, θα παρεδίδονται σε ανάθεμα. Στο δε τωρινό συνοδικό της Ορθοδοξίας θα προσετίθετο ένα επιπρόσθετο κεφάλαιο. Στον Φόιερμπαχ, στον Μπίχνερ, στον Ρενάν ήτανε της εποχής του Αγίου, έτσι, αυτοί οι άθεοι, στους πνευματιστές, σήμερα θα λέγαμε στους οικουμενιστές, και σε όλους τους ακολούθους τους, στους μασόνους, στους μηδενιστές, έστω ανάθεμα. Αλλά δεν υπάρχει καμιά ανάγκη για μια τέτοια σύνοδο και δεν υπάρχει καμιά ανάγκη για μια τέτοια προσθήκη. Οι ψευδοδιδασκαλίες τους έχουν ήδη όλες αναθεματιστεί εκ των προτέρων, σε εκείνα τα σημεία που εκφέρεται ανάθεμα για εκείνους που αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, την πνευματικότητα και αθανασία της ψυχής, τις διδαχές που αφορούν την Παναγία Τριάδα και που αφορούν στη Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να πούμε ένα παράδειγμα. Οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι εικονομάχοι, έτσι, πατούν τις εικόνες. Υπόκεινται στα αναθέματα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη σύνοδο να καταδικάσουμε τους Ιεχωβάδες. Οι Προτεστάντες επίσης είναι οικονομάχοι, είναι επίσης παναγιομάχοι, μάχονται την Παναγία, την συκοφαντούν. Υπόκεινται στα αναθέματα και στις αρέες της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, που αναθεμάτισε τον Εστόριο, που έβριζε την Παναγία και την ονόμαζε Χριστοτόκο αντί Θεοτόκο. Και στις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που αναθεματίζει όσους δεν προσκυνούν τις εικόνες. Οι Προτεστάντες δεν προσκυνούν τις εικόνες, τις θεωρούν είδωλα. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε καινούργια σύνοδο να τους αναθεματίσουμε, να τους βγάλουμε, δηλαδή να πούμε ότι είστε εκτός Εκκλησίας για να προφυλάξουν το ποιμνιό. Ήδη υπάρχουν οι αποφάσεις. Δεν βλέπετε με πόση σοφία και προνοητικότητα δράει η Αγία Εκκλησία όταν μας υποχρεώνει να τελέσουμε την παρούσα διακήρυξη και να την ακούσουμε? Γιατί μας βάζει κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας να ακούσουμε τα αναθέματα? Κι όμως υπάρχουν κάποιοι που λένε αυτό είναι παροχημένο, αυτό είναι το παρελθόντος, πρέπει να αφήσουμε πίσω τις αγγυλώσεις του παρελθόντος, λένε οι μεταπατερικοί και όλα αυτά. Αλλά είναι ακριβώς τώρα που είναι επίκαιρο. Ίσως προ 100 ετών δεν ήταν επίκαιρο. Αντιθέτως, κάποιος πρέπει να πει σχετικώς με την εποχή μας ότι αν δεν υπήρχε μέχρι τώρα συνοδικό της Ορθοδοξίας, θα ήταν αναγκαίο να εισαχθεί ένα και να τελείται όχι μόνο στις κυριότερες πόλεις, αλλά σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις εκκλησίες, ώστε να συναχθούν όλες οι διδασκαλίες του κακού που αντιτίθενται στον Λόγο του Θεού, με κεφαλαίο λάμδα, δηλαδή στον Χριστό μας, και να καταστούν γνωστές σε όλους, ώστε όλοι να μπορούν να γνωρίζουν τι είναι αναγκαίο να προσέχουν και ποιου είδους διδασκαλίες να αποφεύγουν. Η Εκκλησία είναι μητέρα, θα πρέπει να ενημερώνει τα παιδιά της για τους αιρετικούς, για τους κινδύνους. Η μεγαλύτερη, ας πούμε, πλάνη, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αίρεση. Γι' αυτό θυμάμαι για ένας φωτισμένος πνευματικός που πήγα κάποτε να εξομολογηθώ, μου το πρώτο που με ρώτησε είναι μήπως είχες φύγει ποτέ από την Εκκλησία, είχες πάει σε κάποια αίρεση, σε κάποιο άλλη πίστη. Αυτό είναι το πιο βαρύ αμάρτημα. πολλοί έχουν διαφθαρεί στο νου αποκλειστικώς και μόνο λόγω άγνοιας, η οποία δεν επιτρέπεται βέβαια. Θα πεις, δεν το, μου το είπε κανένας παπάς. Ναι, αλλά και εσύ φρόντισες να μάθεις. Υπάρχουν και βιβλία, υπάρχουν και πρακτικά οικουμενικών συνόδων, υπάρχει ολόκληρη κατήχηση της Εκκλησίας μας. Οφείλεις να γνωρίζεις ποιοι είναι οι εχθροί και ποια είναι η ορθή πίστη. Μια δημόσια καταδίκη των καταστροφικών διδασκαλιών οπωσδήποτε όμως θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη, και το κάνει η Εκκλησία μας, όπως είπαμε, μέσω του Συνοδικού και μέσω των τροπαρίων, μέσω της όλης λατρείας, που όλη η λατρεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κατήχηση. Δυστυχώς σήμερα μας αποξένωσαν από τη γλώσσα μας, κακώς κάκιστα, και θα πρέπει να φροντίσουμε να την μάθουμε, την γλώσσα του Ευαγγελίου, που δεν είναι δύσκολη, έτσι ώστε να μετέχουμε σε αυτή την κατήχηση που γίνεται μέσα από τους κανόνες των Αγίων, τους κανόνες της παρακλητικής, τα τροπάρια, αυτά όλα είναι κατήχηση του χριστιανού για να μάθει την ορθή πίστη. Μαθαίνεις άριστη δογματική όταν προσέχεις και κατανοείς τους κανόνες της Εκκλησίας. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνει η Αγία μας Εκκλησία για να προφυλάξει τα μέλη της από τις καταστροφικές διδασκαλίες και από την απώλεια στην οποία οδηγούν αυτές. Συνεπώς, και τελειώνουμε, η Εκκλησία καθιστά ακοινώνητους, εξορίζει από τις τάξεις της, όταν λέγεται ανάθεμα στον τάδε και τον δίνα. Αυτό σημαίνει το ίδιο πράγμα με το ο τάδε και ο δίνα έξω από εδώ, έξω από την Εκκλησία, γιατί είσαι καταστροφικός, σκοτώνεις ψυχές, δεν μπορείς να μένεις εδώ μέσα. Ή αναθεματίζει για τον ίδιο λόγο που το πράττει οποιαδήποτε κοινότητα, και είναι υποχρεωμένη να το κάνει για να αυτοδιατηρηθεί και να διατηρήσει τα τέκνα της από την καταστροφή, να τα φυλάξει από την καταστροφή. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει τίποτε αξιόμεμπτο ή ακατανόητο σχετικά με αυτό το παρόν συνοδικό της Ορθοδοξίας. Εάν κάποιος φοβείται την ενέργεια του αναθέματος, μην πέσει πάνω στο κεφάλι του δηλαδή το ανάθεμα, ας αποφύγει τις διδασκαλίες που είναι η αιτία αυτός να το υποστεί. Όταν κανείς, όχι του ξεφύγει κάτι αιρετικό, ανθρώπινο, δεν μπορεί να πεις εν τη ρήμη του λόγου κάτι που να μην είναι ορθόδοξο. Αλλά το να επιμένεις στην άποψή σου, να επιμένεις στην αίρεση, αυτό μετά σε καθιστά ακοινώνητο από την Εκκλησία. Εκτός Εκκλησίας σε βγάζει. Εάν κάποιος το φοβάται για άλλους το ανάθεμα, ας τους αποκαταστήσει στην υγιή διδασκαλία. Για ποιον το φοβάσαι, για τον εαυτό σου, πρόσεχε. Για τους άλλους, πες τους την ορθή διδασκαλία. Όχι όπως κάνουν οι οικουμενιστές που λένε στους παπικούς, στους καημένους, τους παλαιανεμένους και τους προτεστάντες, καλά είστε και εσείς έχετε βάφτισμα, έχετε μυστήρια, δεν χρειάζεται να βαφτιστείτε. Πρόσφατα άκουσα σε μια Μητρόπολη, ήταν ένα ζευγάρι, υποψήφιο να γίνει ζευγάρι μάλλον, δύο άνθρωποι. Η κοπέλα ήταν από κάποια άλλη, από άλλο κράτος, ήταν παπική, ο άντρας ήταν ορθόδοξος και τους είπαν ότι πρέπει να γίνει ορθόδοξη κοπέλα για να είναι ο γάμος. Και πήγαν σε μια Μητρόπολη και τι τους είπε η Μητρόπολη, άκουσαν. Σύμφωνα λέει με τις αποφάσεις της Κρήτης τώρα που βγήκανε, δεν χρειάζεται να κάνετε βάφτισμα, θα παντρευτείτε έτσι. Θα σας κάνω εγώ το γάμο. Καταλάβατε. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να μην μιλάμε. Πρέπει να μιλάμε και να λέμε την ορθή πίστη και να διακηρύττουμε ότι αυτό είναι αίρεση. Και αυτό που έγινε στην Κρήτη είναι πανέρεση. Γιατί αναγνωρίστηκε η πανέρεση του οικουμενισμού. Αν κάποιος λοιπόν φοβάται την ενέργεια των αναθεμάτων για τους άλλους, ας φροντίσει να τους αποκαταστήσει στην σωστή πίστη. Αλλά πώς εμείς να το κάνουμε αυτό, γι' αυτό δεν διαβάζουμε τα αναθέματα. Αφού τώρα σιγά σιγά βάζουμε στην Εκκλησία και τους παπικούς. Τους είδατε την πρωτοχρονιά που ήταν μέσα στον ναό, τον Μητροπολιτικό ναό, οι παπικοί. Λοιπόν, καλά, στο εξωτερικό γίνεται κατά κόρο αυτή η παράσταση, όπως το λένε, των παπικών στις ορθόδοξες τελετές, μέχρι που Σε κάποια εκκλησία, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, στην Γερμανία νομίζω, τους δώσαν και εικόνες να κρατάνε στην περιφορά της Κυριακής Ορθοδοξίας. Καταλαβαίνετε. Ναι, εδώ είναι το σχιζοφρενικό. Οι αφορισμένοι κρατάνε τις εικόνες τώρα και κάνουν περιφορά με τους Ορθόδοξους. Αυτός είναι ο οικουμενισμός, καταλάβετε. Αυτή είναι τεράστια πλάνη. Οπότε πού να διαβάσεις τα αναθέματα, αφού τους έχεις μπροστά σου. Αν τους πεις ότι είσαι αναθεματισμένος, δεν είναι τόσο ευγενικό σου λέει. Καταλάβετε. Για να υπηρετήσουμε την παγκοσμιοποίηση γίνονται όλα αυτά. Έτσι, ο οικουμενισμός είναι δεμένος στο άρμα της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή τους πολιτικούς, αυτούς που θέλουν να ενοποιήσουν τον κόσμο για να φέρουν σιγά σιγά τον Αντίχριστο. Εάν λοιπόν κάποιος το φοβάται για τους άλλους, το ανάθεμα, ας τους πει την ορθή διδασκαλία, ας τους αποκαταστήσει στην ορθή διδασκαλία. Αλλά αν έχεις ήδη εγκαταλείψει την υγιή διδασκαλία, τότε τι δουλειά έχεις με το τι γίνεται στην Εκκλησία από αυτούς που δεν την έχουν εγκαταλείψει την υγιή διδασκαλία και φωνάζεις ότι η Εκκλησία είναι, ξέρω εγώ, αποστεωμένη, έχει σκλήρυνση, έχει σκληρότητα, αφού είσαι εκτός. Αφού έχεις να πατήσεις, και εσύ δεν θυμάσαι από πότε έχεις να πας στην Εκκλησία. Αφού δεν εξομολογείσαι, δεν κοινωνάς, τι φωνάς και κατηγορείς την Εκκλησία. Και μόνο από το ίδιο το γεγονός ότι έχεις συλλάβει μια διαφορετική άποψη για τα πράγματα από εκείνη που τηρείται στην Εκκλησία, έχεις ήδη διαχωρίσει τον εαυτό σου από την Εκκλησία. Βλέπετε πώς το λέει ο Άγιος. Ποιος είσαι εσύ που καταργείς το συνοδικό της Ορθοδοξίας, με ποιο δικαίωμα? Δηλαδή εσύ είσαι πιο φιλάνθρωπος από τους Άγιους Πατέρες που το βάλανε μέσα στην ακολουθία να ακούγεται, να το ακούει ο πιστός λαός και να παίρνει τα μέτρα του, να φυλάγεται από τους αιρετικούς. Εφόσον παίρνεις μια αντίθετη θέση με τους Άγιους Πατέρες, βγαίνεις εκτός Εκκλησίας. Δεν είναι η καταγραφή στους βαπτισματικούς καταλόγους που καθιστά κάποιον μέλος της Εκκλησίας. Βαπτίστηκες, άρεσε μέλος? Όχι. Αλλά το πνεύμα και το περιεχόμενο των απόψεών του. Πιστεύεις την ορθή πίστη, την ορθόδοξη πίστη. Ζεις σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη και πρακτική που διδάσκει η Εκκλησία. Τότε είσαι πραγματικά ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Αν είσαι απλώς βαπτισμένος, είσαι απλώς βαπτισμένος. Έχεις τον τίτλο του βαπτισμένου. Και έχεις μία δυναμική μέσα σου να γίνεις μέλος, γιατί πήρες τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά την έχεις θάψει κάτω από τα μπάζα των παθών και των αμαρτιών και των πλανών. Είτε η διδασκαλία σου και το όνομά σου προφέρονται σαν να είναι υπό το ανάθεμα, είτε όχι, ήδη υπόκεισαι σε αυτό όταν η απόψη σου αντιτίθεται σε εκείνες τις εκκλησίες και όταν επιμένεις σε αυτές. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη να πει η Εκκλησία ανάθεμα σε όλους προσωπικά, δεν θα στείλει στον καθένα χαρτί. Αλλά εφόσον αυτά που λες και αυτά που πράττεις είναι αντίθετα με αυτά που διδάσκει η Εκκλησία, ήδη είσαι στο ανάθεμα. Είναι φοβερό το ανάθεμα. Εγκατάλειψε τις κακές σου απόψεις, αμήν. Προφανώς γράφει σε κάποιον που τον είχε ρωτήσει για αυτό το θέμα. Έτσι, και εδώ σταματώ εγώ, αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Ορίστε. Δεν έχουν φτάσει να κάνουν πλήρη λειτουργία. Συμπροσεύχονται, ναι. Και αυτό δεν επιτρέπεται στους ίδιους κανόνες, ούτε καν επιτρέπεται να παρίστανται. Ούτε να παρίστανται επιτρέπεται. Όταν ο Πάπας έρχεται στην Ελλάδα, δεν το λέει το φιλιόκομο. Κάνει πολιτική. Αλλά όταν γυρίζεις πίσω, το λέει. Το πιστεύω με το φιλιόκομο. Αυτή είναι η πονηρία, έτσι. Η αιρετική είναι πονηρή. Γιατί είναι μαζί με τον πονηρό. Έτσι, με τον διάβολο. Μα δεν έχετε καταλάβει ότι η τηλεόραση είναι όργανο της νέας τάξης πραγμάτων? Μην βλέπετε τηλεόραση. Ενημερώστε τους. Φταίμε που δεν καταλαβαίνουμε, έτσι. Ο Κύριος τι λέει, νύψετε, νύφετε, να έχετε εγρήγορση δηλαδή. Ποιοι θα δεχτούν τον Αντίχριστο, ξέρετε? Αυτοί οι οποίοι δεν νύφουν. Θα έρθει ο Αντίχριστος, σου λένε οι πιο πολλοί, θα λένε τι καλός άνθρωπος που είναι. Γιατί τα βάζετε μαζί του? Γιατί θα είναι πολύ καλός. Αντίχριστος, θα είναι στη θέση του Χριστού δηλαδή. Και θα εμφανιστεί ως λυτρωτής της ανθρωπότητας. Θα τον ζητήσουν οι άνθρωποι. Ως σωτήρα. Ποιοι όμως θα τον ζητήσουν? Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν νύψει εγρήγορση. Αυτοί που κοιμούνται πνευματικά. Αυτοί οι γέροι που λέτε και οι γιαγιάδες, ας πούμε, που δεν καταλαβαίνουν. Γιατί δεν καταλαβαίνουν? Γιατί δεν είναι υποψιασμένοι καν για τα δόγματα της πίστεως και για το τι σημαίνει αποτέφρωση και τι σημαίνει μη αποτέφρωση. Ότι η αποτέφρωση είναι η καταστροφή του ναού του Θεού. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Μπορείς να κάψεις σε ένα ναό, μια εκκλησία. Απλά πράγματα. Αν τις το πεις έτσι στην Πόπο και τη γιαγιά σου. Αυτός έκανε ένα έγκλημα, σαν να είχες μια εκκλησία και να την έκαψε. Μπορείς να τον πεις ότι είναι εντάξει. Αλλά λειτουργούν έτσι τα ΜΜΕ, επειδή είμαστε κι εμείς κοιμόμενοι και όχι νύφοντες. Οπότε κάθεσαι στην πολυθρόνα αναπαυτικά και σου περνάνε το δηλητηρίο άνετα. Από πού έγινε όλη αυτή η αλλίωση και η διαφθορά στην πατρίδα μας, νομίζετε? Από τα ΜΜΕ. Συστηματικά βομβάρδισαν το λαό μας χρόνια. Από το 70 και μετά. Και έχει γίνει σήμερα η Ελλάδα το πιο ανήθικο κράτος στον κόσμο. Πρώτοι στη διαφθορά είμαστε. Πρώτοι στις εκτρώσεις, πρώτοι σε όλες. Έχουμε πρωτιές στο κακό. Αυτό είναι τυχαίο? Γιατί όλα τα ΜΜΕ, να σας πω ένα παράδειγμα, είναι υπέρ της ομοφιλοφιλίας? Έχετε δει κανένα κανάλι να λέει εναντίον? Κανένα. Μόνο κανένας φτωχός έτσι έχει κανένα μικρό, σχεδόν μόνος του, ας πούμε, μπορεί να πει κάτι. Αλλά όλα τα συστηματικά, τα συστημικά, ας πούμε, κανάλια που έχουν πανελλαδική εμβέλεια, όλοι είναι υπέρ. Γιατί? Γιατί όλοι είναι εξαγορασμένοι από τους παγκοσμιοποιητές. Έτσι. Και παίρνουν χρήματα για να κάνουν αυτή την προπαγάνδα. Και ο λαός που κοιμάται σου λέει να βλέπεις, έχει επικρατήσει ομοφιλοφιλία. Όλοι γι' αυτό μιλάνε. Και γιατί σου λέει δεν είναι κακό πράγμα, αφού το έχουν ακούσει χρόνια, τους το λένε, το ξαναλένε, το ξαναλένε. Βγαίνουν όλοι αυτοί οι τελεαστέρες, τραγουδιστές και όλοι αυτοί που είπατε, που τους έχει κάνει ο κόσμος είδωλα, τους έχει βάζει στη θέση του Θεού και τους ακούει ως να είναι θεοί και έτσι περνάνε τα μηνύματα άνετα, καταλάβατε. Γιατί ο λαός δεν λατρεύει τον αληθινό Θεό, δυστυχώς. Έχει κάνει άλλα είδωλα. Έχει βάλει άλλα πράγματα στη θέση του Θεού. Τι άλλο, ναι. Μάλλον από τον ιερέα, από τον ιερέα. Μπορεί και από τον δεσπότη, υπάρχουν και δεσποτάδες δεσποτικώς φερόμενοι που μπορεί να απαγορεύουν στους ιερείς τους να τα διαβάζουν. Μπορεί και αυτό. Αλλά μπορεί και μόνος του να παίρνει πρωτοβουλία, χωρίς να το λέει ο επίσκοπος. Είναι αυτή που λέμε η κακή αγάπη, η πλανεμένη αγάπη. Εν ονόματι της αγάπης κάνουμε τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος, ότι θα σας φάζουν, λέει, τους χριστιανούς και θα νομίζουν ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό. Τόσο πλανάει ο διάβολος τον άνθρωπο, να σφάζει τον άνθρωπό του και να λέει ότι εγώ κάνω αυτό για το Θεό, το προσφέρω θυσία στο Θεό. Όχι του αληθινού Χριστού, αλλά του ενός ειδόλου, οι σταυροφορίες και όλα αυτά, ο Πάπας τους ξεκίνησε, αλλά ο οποίος δεν πίστευε στον αληθινό Χριστό. Στην Ορθοδοξία δεν είχαμε καμιά σταυροφορία.
Πότε και βάλουν τα θέματα?
Κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας.
Μόνο?
Έτσι το έχει, το τυπικό αυτό λέει, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αν υπάρξει ανάγκη, μπορεί να διαβαστούν και κάποια άλλη φορά. Αλλά είδατε που λέει εδώ ο Άγιος, δεν χρειάζεται πλέον να κάνουμε καινούργια αναθέματα, γιατί όλοι αυτοί που εμφανίζονται τώρα ουσιαστικά είναι αναβιώσεις παλαιότερων καταδικασμένων ήδη αιρέσεων. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καινούργια συνόδους και να γράψουμε καινούργια αναθέματα. Αυτοί απλώς αλλάζουν όνομα. Ο διάβολος αυτό κάνει, αλλάζει ονόματα. Υπάρχει άγνοια, η οποία όμως δεν είναι αγνή, όπως λέει και ένας καθηγητής μας. Δεν είναι αγνή η άγνοια, είναι ένοχη η άγνοια. Οφείλουν να γνωρίζουν την αλήθεια. Αυτά που διαβάσαμε που λένε οι Άγιοι, οφείλουν να τα γνωρίζουν. Εγώ σας λέω δεν τα γνωρίζουν πολλοί από τους επισκόπους μας και από τους ιερείς μας. Ποιος τα έχει διαβάσει αυτά τα κείμενα? Δεν τα έχουν διαβάσει. Σου λέει τι να αναθεματίζουμε τους ανθρώπους, τι είμαστε, εισαγγελείς, καταλάβατε. Λειτουργούν κοσμικά, σκέπτονται κοσμικά, δεν σκέφτονται εκκλησιαστικά. Στάσου, αυτά πώς βρέθηκαν? Ποιος τα έβαλε? Η αστυνομία τα έβαλε ή ο αυτοκράτορας? Η εκκλησία τα έβαλε. Οι Άγιοι Πατέρες τα βάλανε. Τουλάχιστον εξέτασέ το πριν το απορρίψεις. Και με ποιο δικαίωμα, εσύ είσαι πιο Άγιος από τους Άγιους Πατέρες δηλαδή? Καταλάβατε, από πίσω υπάρχει μεγάλη έπαρση, πίσω από όλη αυτή την αίρεση και την πλάνη υπάρχει έπαρση. Όπου ακούτε τέτοια πράγματα, από πίσω να βλέπετε την υπερηφάνεια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν οι Άγιοι Πατέρες νομοθετούν, θα κάνουμε αυτό και αυτό, ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ να πω όχι δεν το κάνω? Καταλάβατε. Όταν δεν είναι γνωρίζεις τους Άγιους Πατέρες, είσαι ήδη εκτός Εκκλησίας. Το είπε εδώ. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες είναι οι φορείς του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι φωνές του Αγίου Πνεύματος. Άρα αντιτίθεσαι στο Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείς να είσαι στην Εκκλησία. Μα θα πεις είμαι παπάς, είμαι επίσκοπος. Είναι. Αλλά φεύγει μακριά από αυτό.
Θέλω να ένα κείμενο που μοιράσατε στις εκκλησίες τελευταία που αναφερόταν στην Παναορθόδοξη Σύνοδο. Ήταν για τη Σύνοδο της Κρήτης αυτό το πράγμα. Και Παναορθόδοξη. Πώς δεν ήταν Παναορθόδοξη και για δικούς μας.
Αυτό το κείμενο συντάχθηκε όχι ως ενημέρωση, αλλά ως τοποθέτηση της Εκκλησίας της Ελλάδος σε σχέση με την Σύνοδο της Κρήτης. Αλλά δυστυχώς βάλανε μπροστά κάποιοι ότι αυτό είναι ενημέρωση. Ενώ δεν είναι ενημέρωση, γιατί άλλα γίνανε. Άλλα γίνανε στην Κρήτη, ναι. Και δικαιολογημένα ότι κάποιος από τη μεριά των οικουμενιστών διαμαρτυρήθηκε και αυτός. Γιατί λέει, στην Κρήτη εμείς αναγνωρίσαμε και τους όρους της Εκκλησίας. Πώς εσείς γράφετε στο κείμενο ότι δεν αναγνωρίστηκαν και ότι είναι αιρετικοί? Ήδη δηλαδή μόνοι τους προδίδονται και προδίδουν τον σκοπό για τον οποίο έκανε αυτή τη σύνοδο, την ψευδοσύνοδο. Ναι, και έτσι όπως διατυπώνεται είναι σαν να λέμε ψέματα στο λαό. Έτσι, γιατί δεν είναι ενημέρωση αυτό. Θα μπορούσε να τοποθετηθεί ως τοποθέτηση της Εκκλησίας Ελλάδος σε σχέση με την... Αυτή είναι η θέση μας. Αυτό ναι, το δεχόμαστε, αλλά όχι ενημέρωση. Δεν είναι ενημέρωση. Γιατί στην Κρήτη όντως δεν έγινε αυτό. Στην Κρήτη είπαν ότι η Εκκλησία είναι μία και μετά από κάτω είπαν ότι οι Εκκλησίες είναι πολλές. Και το ένα και το άλλο. Για να ικανοποιήσουν και τους μεν και τους δε. Είναι αυτό που έκανε η πυθία. Έτσι. Η πυθία αυτό έλεγε. Έλεγε ένα διφορούμενο πράγμα. Και έπεφτε πάντα μέσα. ύξεις αφήξεις κάνουν πολέμο νύξεις. Αν άλλωζες λίγο τη θέση του κόμματος, έμπαινε πάντα μέσα, έπεφτε πάντα μέσα. Λοιπόν, και αυτοί προσπάθησαν να ικανοποιήσουν και τους Ορθοδόξους, αφού είπαν το πρώτο-πρώτο ότι η Εκκλησία είναι μία Αγία Ορθόδοξη Καθολική, και τους Οικουμενιστές, στο έκτο άρθρο, ότι αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε μάλιστα την ιστορική ονομασία των Εκκλησιών, των διαφόρων Εκκλησιών, καταλάβετε, τις ονόμασες Εκκλησίες, τους αιρετικούς. Πράγμα παράδειγμα. Τους ληστές και τους κλέφτες, με τις υπογραφές τους, έτσι, θεωρητικά, στην πράξη δεν μπαίνουν ποτέ, θεωρητικά τους βάλανε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέω θεσμικά κατοχυρώθηκε ο οικουμενισμός. Αλλά στην πράξη ακυρώνεται στις καρδιές των πιστών που δεν παραδέχονται τις αιρετικές αποφάσεις.
Αν ο
ιδεολογισμός
και πού, ας πούμε, ότι και ο χριστιανικός είναι οικουμενισμός, αφού ο κύριος μας είπε και είσαι της πάντων. Και άλλη φορά έχει κάποιος που συζητάει με την
καρσίνη. Ο χριστιανισμός είναι οικουμενικός.
Δείχνει το ίδιο δηλαδή.
Φαίνεται. Ο Χριστός θέλει την οικουμενικότητα και όχι τον οικουμενισμό, έτσι. Άλλο οικουμενικότητα και άλλο οικουμενισμός. Πιστεύουμε σε μια Αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία. Καθολική τι θα πει? Όχι ότι χωράει όλους όπως είναι, όπως είχε πει και ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος, ελάτε όλοι όπως είστε. Δεν τους χωράει όλους όπως είναι, τους χωράει όλους εν μετανία. Μεταμορφωμένους δηλαδή, εν μετανία τους χωράει όλους. Και τι είναι να τους πάρει όλους? Αυτό θα πει καθολική. Δηλαδή θέλει να περιλάβει το καθόλου όλον τον κόσμο, αφενός, και αφετέρου έχει την καθόλου αλήθεια, έχει όλη την αλήθεια, δεν υπάρχουν άλλες αλήθειες. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Οι Μασόνοι λένε ότι υπάρχουν και άλλες αλήθειες κρυμμένες. Γι' αυτό βλέπετε το σύμβολο της Μασονίας είναι το τζι. Το τζι. Το τζι είναι από το ελληνικό γάμα, γνώση, γνώσεις στα αγγλικά, ας πούμε. Λοιπόν, ότι υπάρχουν και άλλες απόκριφες γνώσεις. Δεν υπάρχουν. Και άλλα μυστικά πράγματα. Όλα τα άλλα είναι του διαβόλου που υπάρχουν, έτσι. Η μόνη αλήθεια, η καθόλου αλήθεια είναι στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γι' αυτό και οι Μασόνοι είναι δωρολάτρες. Μια μορφή δωρολατρίας είναι η Μασονία. Λατρεύουν τον ήλιο, τον αρχαίο Βάαλ, για τον οποίο γράφηκε η Αγία Γραφή και τον πολέμησε ο προφήτης Ηλίας. Είναι αναβίωση των, αυτών των ειδωλολατρικών θρησκειών, της λατρείας του ήλιου. Επομένως η Ορθοδοξία είναι οικουμενική αλλά όχι οικουμενιστική. Έτσι. Ο Χριστός θέλει, είναι παγκόσμιος αλλά όχι παγκοσμιοποιητής. Δεν θέλει να τους, όλους να τους παραμαζέψει όπως θέλουν οι οικουμενιστές με το έτσι θέλω, οι παγκοσμιοποιητές με το έτσι θέλω να μας κάνουν όλους πρόβατα που θα έχουμε και από ένα τσιπάκι έτσι, ένα ηλεκτρονικό εκεί για να μας ελέγχουν και όποτε. Θέλουν όποιον δεν τους αρέσει να τον σβήνουν το τσιπάκι, οπότε θα είναι ανύπαρκτος ή να τον ανατινάζουν. Αλλά θέλει με τη θέλησή μας ελεύθερα να μπούμε στην Εκκλησία. Όλοι οι λαοί, όλοι οι άνθρωποι. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Χριστός έλεγε, ο Μακαριστός, ο πατήρ Αθανάσιος, ο Μητυλινέος, δεν θέλει, λέει, την παγκοσμιοποίηση, θέλει την εκκλησιοποίηση. Θέλει όλος ο κόσμος να γίνει Εκκλησία και όλοι να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Με αυτή την έννοια είμαστε οικουμενικοί. Γιατί θέλουμε να μπουν όλοι μέσα στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία. Κάτι θέλει, δεν ξέρω.
Πάτε,
ένα
πολύ παρήγορο διάβαση να έρθω στον Ορθόδοξο τύπο, εδώ όλο το πρώτο Ορθόδοξο τύπο είναι παραδοχόδοξο, αλλά στο οποίο νομίζω ο επίσκοπος μας ο κύριος Ιωάννης τους ευθέως, όλους τους ερετικούς, αλλά οι θέσεις του κειμένου του ήταν ορθόδοξες γιατί μίλησε για μια εκκλησία και ουσιαστικά την επιστροφή των ερετικών στην εκκλησία, που αυτό είναι αυτό που δηλαδή αυτό που επιθυμούν και τους ορθόδοξοι, να επανέλθουν και να εκκλησιαστικούν.
Όλα τα ορθόδοξα είναι αυτό το κείμενο προς το λαό, γι' αυτό μιλάτε. Αυτό το κείμενο προς το λαό το συνέντεξε ο επίσκοπος μας. Έτσι, έχει γίνει γνωστό, δεν είναι αποκαλύπτω κάτι. Αλλά όσα σημεία δεν είναι ορθόδοξα είναι αυτά που τα προσθέσανε μετά. Έτσι, αλλοιώθηκε δηλαδή το κείμενο. Δεν το έχει γράψει έτσι ο Άγιος επίσκοπος μας. Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν οι παρεμβάσεις. Και αυτό που είπατε ότι πριν τη σύνοδο της Κρήτης, την ψευδοσύνοδο, η Ιερά Σύνοδος, η Ιεραρχία, δηλαδή όλοι οι επίσκοποι, όταν ακούτε ιεραρχία είναι όλοι, δηλαδή είναι 80-82 επίσκοποι όλοι, συνεδριάζουν. Όταν ακούτε διαρκής Ιερά Σύνοδος είναι οι 12, είναι μία ομάδα επισκόπων οι οποίοι αλλάζουν κάθε χρόνο. Λοιπόν, στην ιεραρχία είχε αποφασιστεί οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Αρχιεπίσκοπος και οι άλλοι 24 που θα πήγαιναν μαζί του στην Κρήτη, να ζητήσουν από την σύνοδο, την ψεύδο-σύνοδο που όπως κατέληξε, να αποσύρει αυτή την έννοια, τον όρο Εκκλησία από τους αιρετικούς και να τους ονομάσει αλλιώς, ομάδες με έναν άλλο τίτλο, όχι εκκλησίες. Και όταν πήγαν εκεί δεν το δέχτηκαν με τίποτε. Έγινε χαμός μέσα στη σύνοδο. Φώναζαν οι οικουμενιστές, αποκλείεται μία λέξη και από αυτό και μόνο φαίνεται ποια ήταν η πρόθεσή τους. Όλη η ιστορία γι' αυτό έγινε, για να ονομαστούν εκκλησίες. Και ώρες ολόκληρες γινόντουσαν, ας πούμε, οι διαβουλεύσεις, να το πούμε έτσι, δεν το δεχόντουσαν με τίποτε οι αιρετικοί, οι οικουμενιστές. Και μετά ο Αρχιεπίσκοπος έκανε μία, ας το πούμε, πού να το πούμε τώρα, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, και πάλι μπήκε αυτή η λέξη εκκλησία. Δυστυχώς. Και το αποδέχτηκαν και οι επίσκοποι που τον συνόδευαν, του είναι ενός, ο οποίος δεν υπέγραψε προς τιμή του. Ο Άγιος, ο Ιερόθεος, ο Ναπάκτου. Και το ακόμα πιο, θα έλεγα εγώ, τραγικό είναι όταν γύρισαν, δεν τους σύλλεξε κανένας. Ενώ θα έπρεπε να τους πούνε, με συγχωρείτε, εμείς άλλα σας είπαμε και άλλα είπατε. Και άλλα γράψατε εκεί. Γιατί? Δεν τους σύλλεξαν, ή τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, δεν φάνηκε κάτι στη δημοσιότητα. Να διαμαρτυρηθούν έστω οι υπόλοιποι επίσκοποι. Γιατί δεν κάνατε αυτό για το οποίο είχατε εξουσιοδοθεί. Είσαστε αντιπρόσωποι μας. Και δεν κάνατε, δεν εκτελέσατε αυτό το οποίο είχατε λάβει ως εξουδότηση να κάνετε. Διακοπή μνημόνευσης είναι. Όταν ο επίσκοπος κηρύσσει αίρεση, γυμνεί την κεφαλή, επιτρέπεται. Όχι επιβάλλεται, επιτρέπεται. Μπορεί να το κάνει ένας ιερέας. Να μην το μνημονεύει. Όταν γυμνεί την κεφαλή, δηλαδή απροκάλυπτα, αυτό θα πει γυμνεί την κεφαλή, απροκάλυπτα κηρύσσει αίρεση. Μπορεί να το κάνει. Αλλά προσέξτε τη λεπτή διαφορά, το έχω πει και άλλη φορά. Όταν κόβεις το μνημόσυνο του επισκόπου σου, δεν σημαίνει ότι κόβεις από την εκκλησία και πλέον δεν επικοινωνείς και δεν συλλειτουργείς με κανέναν. Άλλο σταματάω το μνημόσυνο και άλλο δεν συλλειτουργώ. Οφείλεις να λειτουργείς με τους άλλους, άσχετα αν οι άλλοι μνημονεύουν ή όχι. Εσύ μην το μνημονεύεις, αλλά θα πρέπει να είσαι σε κοινωνία με την υπόλοιπη εκκλησία. Αν κοπείς από τους άλλους, τότε κάνεις σχίσμα, έτσι. Είναι αρχή σχίσματος αυτό. Γιατί ο ιερέας θα πάρει μαζί του και τους και τους πιστούς, έτσι, τα πνευματικά του παιδιά, γίνεται ένα σχίσμα μετά. Όταν δεν συλλειτουργεί ο ιερέας με τους άλλους ιερείς, τους συνεφημερίους του, ας πούμε, στο ναό που είναι, ή με τον, ακόμα και με τον επίσκοπό του. Δεν τον μνημονεύει, εντάξει. Άλλο αυτό και άλλο να, όπως είπαμε, να κάνει σχίσμα. Αυτό είναι φοβερό, αυτό δεν επιτρέπεται, είναι αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Είναι η έσχατη μορφή διαμαρτυρίας και γίνεται για να δημιουργηθεί ένας άλλος στην εκκλησία και να πούνε οι άλλοι, τι γίνεται τώρα εδώ με αυτόν τον επίσκοπο. άρχισαν οι ιερείς του και δεν τον μνημονεύουν. Για να το εξετάσουμε, έτσι να κινητοποιηθεί η σύνοδος κλπ. Γι' αυτό γίνεται αυτή η κίνηση. Όχι για να κάνουμε καινούρια παρασυναγωγή, να πάρουμε τους πιστούς μας, τα πνευματικά μας παιδιά και να λέμε εμείς θα λειτουργούμε μόνοι μας. Μετά θα πρέπει η Εκκλησία να τον αφορήσει αυτό, να τον καθαρίσει. Έτσι. Γιατί μετά κοντά σε αυτό θα πάνε και άλλοι, θα πάνε και άλλοι. Θα γίνει κάτι όπως έγινε με τις πολεμολογίτες. Σας είπα, είναι καλό μέχρι ένα σημείο, έτσι, εφόσον στη λειτουργία με τους άλλους. Αν κόψει τη λειτουργία με τους άλλους, ιερείς, δεν είναι καλό.
Από ό,τι ξέρω, ήθελα να συγκρίσω, αλλά σταματήσαμε κάτι. Διάβασα από το σπίτι, αρνήθηκε.
Κοιτάξτε, επειδή δεν έχουμε... Ναι, τον έθεσε σε άδεια. Αλλά πήγε ο ιερέας εκεί και όταν του είπε μπορείς αν θέλεις να λειτουργήσεις μαζί μου, δεν δέχτηκε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καλό. Κάτι άλλο να σας πω τώρα και μου διέφυγε. Ναι. Θα έρθει πάλι.
Λοιπόν.
Οφείλουμε και εμείς να τους αποκόψουμε, έτσι, για χάρη των άλλων. Γιατί δεν μπορείς να φύγεις το φίδι να ανεβαίνει πάνω στο παιδί σου, έτσι, είσαι μητέρα, πρέπει να το προστατέψεις το παιδί. Δεν πρέπει να καθόμαστε απαθείς. Και υπάρχουν τρόποι διαμαρτυρίας. Ο έσχατος τρόπος, είπαμε, είναι η διακοπή των μνημοσύνων, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Να, όπως αυτό που κάνουμε τώρα. Εμείς τώρα, ας πούμε, αντιστεκόμαστε. Λέμε, η σύνοδος είναι αιρετική, παναιρετική, δεν τη δεχόμαστε. Αυτό είναι αντίσταση. Δεν το θέλουν αυτό οι αιρετικοί. Θέλουν το λαό να κοιμάται. Και όπου μπορείτε να το λέτε. Δεν είναι σύνοδος, είναι ψευδοσύνοδος. Ούτε Αγία είναι, γιατί δεν είναι Αγία. Διότι δεν ακολουθεί τους Άγιους Πατέρες. Είναι αντίθετη με τις αποφάσεις των Αγίων Πατέρων. Ούτε μεγάλη είναι, γιατί δεν ήταν όλοι. 4 από τις 14 εκκλησίες λείπανε. Όχι, αφού λείπανε 4 εκκλησίες. Δεν είναι ούτε πανορθόδοξος, ούτε μεγάλη, ούτε Αγία, ούτε σύνοδος είναι. Γιατί δεν είναι σύνοδος, γιατί δεν τηρήθηκε το συνοδικό σύστημα. Δεν ψήφισαν οι επίσκοποι όλοι που ήταν εκεί. Ψήφισαν μόνο οι προκαθήμενοι, μόνο 10 ψήφισαν, καταλάβατε. Εμπεγμός. Να είναι 300 και να ψήφισαν οι 10. Αυτά τα οποία ήδη είχαν προαποφασίσει στις προσυνοδικές. Για σκέψεις. Οπότε ούτε σύνοδος είναι. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, το θυμήθηκα. Η διακοπή του μνημοσύνου είναι ένα έσχατο μέτρο, όπως σας είπα. Αλλά όπως λένε και οι σκεφωτισμένοι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες, δεν είμαστε όριμοι πνευματικά. Δεν είμαστε όριμοι. Γι' αυτό και πολλοί λένε περιμένετε, μην βιάζεστε, έτσι. Κάποιοι κινούνται προς τα εκεί. Θέλει πολύ διάκριση, πολύ. Γιατί τίνουμε, και το βλέπω αυτό, να διολυστήσουμε σε σχίσμα. Είναι αυτή η λεπτή διαφορά που σας είπα. Αυτό που κόβει το μνημόσυνο θα πρέπει να συλλειτουργεί με τους άλλους που δεν το έχουν κόψει. Γιατί θα πρέπει να συλλειτουργεί, διότι ο επίσκοπος του οποίου κόβει το μνημόσυνο γιατί τον θεωρεί αιρετικό, δεν έχει καταδικαστεί ακόμα επίσημα από την Εκκλησία. Αν καταδικαστεί επίσημα, τότε ναι, δεν θα συλλειτουργήσει με τον επίσκοπο ούτε με αυτούς που τον μνημονεύουν, γιατί είναι επίσημα καταδικασμένος. Τότε ναι. Αλλά εφόσον επίσημα δεν έχει καταδικαστεί ακόμα, οφείλεις να μην κόψεις κοινωνία με τους άλλους που τον μνημονεύουν. Καταλάβατε το λεπτό σημείο.
ιεραρχία κάπως τα μπουρδρώνει.
Εδώ είναι η δική μας, η, ας το πούμε, η ευθύνη. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν επίσκοπος Κεσαρίας, έτσι, μια πόλη ήταν η Κεσάρια. Και όμως ξέρετε τι αγώνα έκανε για να γίνει δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, τι γράμματα έστελνε παντού, σε όλες τις εκκλησίες και τα κατάφερε. Ένας, δεν ήταν πολύ και τότε, μην νομίζετε. Οι αιρετικοί κυριαρχούσαν και τότε. Ένας Μέγας Βασίλειος, ένας Γρηγόριος, ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ήταν λίγοι, πολύ λίγοι. Αλλά το έλεγε η καρδιά τους και η ψυχή τους. Λέει να τους μαζέψουμε, να κάνουμε σύνοδο να φύγουν οι αιρετικοί και το κατάφερα. Με πολύ αγώνα και πολλά κόπο και με αίματα ακόμα. Τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο έπρεπε να το σκοτώσουν οι αιρετικοί. Μάχες γινόντουσαν και τότε. Έτσι, σήμερα είμαστε πολύ χαλαροί, πολύ πλανταροί.
Να μας λείπει ένας Άγιος Γρηγόριος, ένας Άγιος Βασίλειος.
Έτσι. Δηλαδή, ποιο είναι το ορθόδοξο, να γίνει διαδικασία, να κινηθεί διαδικασία, να κινητοποιήσουμε τους ιερείς μας, να κινητοποιήσουμε τους επισκόπους μας, τους ορθόδοξους, να κάνουν σύνοδο, να ακυρωθεί η σύνοδος της Κρήτης. Αυτό είναι. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία. Να γίνει μια νέα σύνοδος ορθόδοξη, να καταδικάσει τον οικουμενισμό και του είναι αυτό, τους αιρετικούς, να καταδικάσει τις προσευχές και όλα αυτά στις σχεδόν συλλειτουργίες που γίνονται και να φορήσει τους αιρετικούς, τους οικουμενιστές που εμένουν και λένε αυτά τα πλανεμένα, ότι η Παπική είναι Εκκλησία και έχουν μυστήρια και έχουν χάρη και έχουν βάπτισμα, να τους αφορήσει όλους αυτούς και έτσι να ηρεμήσει η Εκκλησία. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία. Αλλά και αυτό που κάνουμε είναι κάτι, ότι αντιδρούμε έστω, δεν το δεχόμαστε. Και παρακαλούμε τους Ορθόδοξους Επισκόπους να κινητοποιηθούν, να κάνουν τη σύνοδο που πρέπει, την Ορθόδοξη.
Λοιπόν. Εφόσον ένας επίσκοπος βρεθεί αιρετικός, αυτός ο κρίκος κόβεται, αναψιώς έχει πολλές φορές από την φαντάζομαι. Πώς ξαναενώνεται, γιατί ξέρουμε ότι από τους Αποστόλους και μετά υπάρχει μια λυσίδα. Κόβεται, δεν έχω κρίκος.
Ο Πάπας, ας πούμε. Ο Πάπας, ναι, ο Πάπας ήταν, είχε αποστολική διακονή, διαδοχή, συγγνώμη. Αφού είχε ο πρώτος επίσκοπος Ρώμης, έτσι, ήταν Ορθόδοξος, ο δεύτερος επίσης, ο τέταρτος, ο εικοστός, ο εκατοστός ήταν Ορθόδοξος. Έφτασε κάποιος Πάπας που υιοθέτησε το Φιλιόκλε, έτσι, έγινε αιρετικός. Βγήκε η 8η Οικουμενική Σύνοδος, καταδικάζει το Φιλιόκλε, άρα αυτός έχει χάσει πλέον την αποστολική διαδοχή. Γιατί η αποστολική διαδοχή δεν είναι θέμα μόνο, ας πούμε, τελετής. Έγινε η τελετή. Και ο προηγούμενος, ας πούμε, ήταν επίσκοπος, αφού με έκανε και εμένα επίσκοπο, είμαι και εγώ. Είσαι, εφόσον, είδατε τι λέει εδώ, πιστεύεις ορθά, υπακούεις στη διοίκηση και συμμετέχεις στα μυστήρια. Δεν είναι διαδοχή, δηλαδή, μια μηχανιστική διαδικασία, είναι διαδοχή εν τη πίστη. Όταν φύγεις από τη σωστή πίστη, χάνεις την αποστολική διαδοχή, χάνεις επομένως την ιεροσύνη. Ο Πάπας επομένως δεν έχει ιεροσύνη. Αφού δεν έχει ιεροσύνη, δεν έχει ιερείς. Αυτός που χειροτονεί δεν είναι ιερείς, ούτε επίσκοποι. Αφού δεν είναι ιερείς και επίσκοποι και αυτά που κάνουν δεν είναι μυστήρια. Τίποτα δεν είναι. Ούτε χάρη έχουν, ούτε τίποτα. Καταλάβετε. Κι όμως έχεις οικουμενιστές που σου λένε όλοι, βέβαια. Και αποστολική διαδοχή έχει και μυστήρια έχει και χάρη έχει και βάσιμο έχει. Αυτός είναι ο οικουμενισμός. Αυτή είναι η πλάνη. Έτσι, αφού κοπεί ο κρίκος, μπορεί να ξανασυνδεθεί όταν υπάρξει μετάνοια. Γι' αυτό σας είπα, υπάρχει μια διαδικασία στην Εκκλησία. Ένας βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ, μια αίρεση. Το κηρύττει, το κήρυγμα. Η Εκκλησία θα τον καλέσει. Οφείλει να τον καλέσει, να το πει ο επίσκοπος. Τα είπες αυτά που μου είπε ο κόσμος ότι είπες. Αν πει ότι τα είπα, θα τον ρωτήσει, θα του πει, επιμένεις αυτά. Είναι πλανεμένα, θα το εξηγήσει. Είναι λάθος αυτά που είπες. Γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αν επιμένει, μετά οφείλει ο επίσκοπος να τον κατακύλει και να γίνει σύνοδος και να τον καθαιρέσει. Συνοδικό δικαστήριο δηλαδή. Και άλλοι επίσκοποι μαζί και εκείνοι θα του πούνε, επιμένεις αυτά. Αυτά που λες. Και τώρα τα λες. Ή σταμάτησες, μήπως μετάνιωσες. Αν πει ότι επιμένω, πρέπει να καθαιρεθεί αυτός. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία. Όχι με το που βγαίνει κάποιος και λέει αιρετικά τον τέμα αμέσως αιρετικό. Μπορεί να του ξέφυγε. Το εξετάζουμε, δεν τον βγάζουμε αμέσως έξω.
πάνω σε αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι όταν αντικαταστάθηκε ο Ιούδας, ο μαθητής του πρόεδρος του, από τον Ματθαίο,
Ματθαίο.
Ματθαίο, ναι. Αυτό είναι κάτι παρόμοιο. Αυτός όμως αντικαταστάθηκε.
Όχι, δεν είναι το παρόμοιο. Εκεί έλειπε, ας πούμε, ο Απόστολος Πέτρος είπε να συμπληρωθεί και η θέση του 12ου Αποστόλου. Και πήρε τη θέση. Ναι, πήρε. Ναι. Όχι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει. Ο Πάπας ξέπεσε και μετά έχασε την Αποστολική διαδοχή. Αυτό είναι όλο. Και αυτό που έγινε δεν είναι σχίσμα, είναι αίρεση. Το λέμε σχίσμα έτσι για να ακούγεται λίγο πιο απαλά. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η παπική, ο Πάπας και η συναυτό έπεσαν σε αίρεση. Και αποκόπηκαν από την Εκκλησία διότι ακριβώς υποστήριξαν αιρετικές δοξασίες για τον Θεό, για το Άγιο Πνεύμα. Και όσο προχωράνε τόσο και πιο βαθιά μπαίνουν στο κακό και στην αίρεση. Σας είπα πρόσφατα, πρόσθεσαν το αλάθητο, το πρωτείο του Πάπα. Φοβερές αιρέσεις αυτά. Την κτιστή χάρη. Ότι η χάρη είναι κτίσμα και όχι άκτιστη. Η ενέργεια του Θεού δηλαδή είναι κτίσμα. Και χίλιες δυο άλλες αιρέσεις. Την άσπρη συλλήψη της Θεοτόκου. Άλλο ψευδές δόγμα, έτσι, ότι η Παναγία δηλαδή συνελήφθη ασπόρος. Όχι, η Παναγία συνελήφθη κανονικά, όπως όλοι οι άνθρωποι, από τον Άγιο Ακίν και την Αγία Άννα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να είμαστε σε εγρήγορση πνευματική για να μην πλανηθούμε. Και ο Κύριος το λέει, οράτε, προσέχετε. Γιατί ο αντίδικος διάβολος, όπως λέει η Αγία Γραφή, έτσι, ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Και σήμερα πολλοί καταπίνονται από τον πονηρό. Ιδίως μέσω των αιρέσεων και μέσω όλων αυτών των δοξασιών που έχουν κυριαρχήσει. Δεν σας κάνει εντύπωση που το κανάλι αυτό, το κρατικό κανάλι της τηλεόρασης είχε καλύψει την Σύνοδο της Κρήτης. Από πού και σου πω αυτή. Να ασχοληθούν με εκκλησιαστικά θέματα. Γιατί ήταν δική τους και η Σύνοδος. Από πίσω ήταν η CIA που την είχε οργανώσει τη Σύνοδο της Κρήτης. Δηλαδή οι παγκοσμιοποιητές. Οι οποίοι ελέγχουν και τα ΜΜΕ. Αυτοί τους στείλανε. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και το φυλάτων διά του Σταυρού σου πολίτευμα. Διεχών τον Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.